halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 13-19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali .com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha August waa 26 sanadka 2017 idaacaddeenna caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxyaabaha muhiimka ah oo laga rabay waxay ahayd inuu number one sheego war maanta laga bilaabo anagu Al-Shabaab ma ihi, waan kasoo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankoodan aad baan u cambaaraynayaa, waana qaldanay waxa la wixii ee nimankaas xiriirka aan la lahay iyo waxaan soo qaban jiray iyo fikirkayga iyo wacdiga waqda. Ta labaad, inuu ummadda Soomaaliyeed uu raalligelin diyo.
Waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo barnaamijka martida mikrofoonka kaga hadlaya saraakiisha Al-Shabaab ee isu soo dhiibay dowladda.
Qodobada kale idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii caweyska Washington aan caawa idiinku hayno.
Gabadh dacwad ku soo oogtay labadeeda waalid oo aad u da'weyn waxay ku eedaysay inay foolxumada iyaga ka raacday, waxaanay dalbanaysaa magdhow.
Waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa ka mid ahaa nin ka midabay tiri wuu indhala'aa markuu i guursaday, qalliin baa loo sameeyey, 400 buu indhihiisii ama araggiisi u soo noqday, aroortii ugu horreysay uu arkay buu furayba.
Waxaa kaloon idiin haynaa ku dhowaad 1,000 qof oo shaqada laga eriyey dalka Turkiga iyo qodobo kale, balse waxaa marka hore ku soo dhawaataan warkii dunida.
Duufaanka Harvey ayaa sabtidii maanta ku dhammaaday tuulada yar ee Rockport oo ku taalla koonfur bari gobolka Texas. Tuuladan yar ayaa u dhow magaalada Corpus Christi. Duufaanka ayaa dabaylo xoog badan iyo roobab xadidan u keenay boqolaal mayl oo dhulka xeebta ku teedsan. Harvey waa duufaankii ugu xumaa ee Mareykanka ku dhufta muddo 10 sano ka badan. Dabaylaha uu duufaankani dhaliyey ayaa ku socday 209 mayl saacaddii xilligii uu dhul dhacayey. Markii duufaankani uu soo dhowaaday, 10,000 qof oo dadka reer Texas ah ayaa u cararay dhulka xeebaha ka fog si ay uga fogaadaan dabaysha xoogga badan. Wax khasaaraha ilaa iyo hadda lama sheegin, hase yeeshee saraakiisha ayaa sheegay in kooxii gurmadka dabaylaha xoogga badan ay dabaylaha xoogga badan dartood weli ugu gudoonsan yihiin meelo fara badan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu saxeexay amar federaaliya oo lagu kaalmeynayo dhulka ay musiibooyinku ka dhaceen. Hay-adda duufaanka Mareykanka ayaa Harvey ku sheegtay dabayl nafta khatar gelinaysa. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isna sheegay in duufaankani uu noqon doono musiibo weyn, waxaana uu dadka u sheegay inay u diyaar garoobaan daadad aan horey loo arag.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay korodhay tirada dhimashada ee ka dhalatay qarax lala beegsaday masaajid ay shiicadu leeyihiin oo ku yaala caasimada dalkaasi ee Kabul. Ugu yaraan 82 qof ayay tirada dhimashadu maraysaa, waxaana ku dhaawacmay 50 qof. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur iyo haween iyo sidoo kale 2 askari oo ka tirsan booliska Afghanistan. Dad badan ayaa sabtidii maanta isugu soo baxay tacsida dadka geeriyooday. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxan.
Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay dowladda Venezuela cunaqabatayn ka saartay dhinacyada deymaha iyo qiimaha maaliyadda. Tallaabadan ayaa ah tii u dambeysay ee Mareykanku culays ku saarayo xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro. Cunaqabataynadan ayaa Mareykanku uga jeedaa sidii uu dowladdaas culays ugu saari lahaa in diktatooriyad sharci darro ahi ay ka dhalato cidhifka galbeed ee dunida. Wareegtoo jimcihii saxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu horjoogsaday tacamulka dhinaca maaliyadda ee xukuumadda Maduro iyo shirkadda saliidda ee PDVSA.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in ay joojiyaan taageerada dhaqaale iyo mashaariicda horumarinta ah ay siiyaan dalalka ay ka yimaadaan muhaajiriinta u badan haddii ay dalalkaasi dib u ceshan waayaan dadka sharciyada Yurub loo diido. Dalalkan ayaa ah dalalka saboolka ee ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Sarkaalka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha qaxootiga Dimitris Avramopoulos ayaa waraysi siiyey wargeyska The Times. Waxa uu sheegay in midowga Yurub uu ka fakirayo in uu tallaabadaasi qaado, isagoo sheegay in sababta marka hore mashaariicda ay ugu hirgeliyaan dalalkaasi ay tahay in la horumariyo nolosha dadka ku nool wadamada saboolka ah.
fiidnimowanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. maxkamadda sare ee kenya ayaa jimcihii shalay diiday dacwad ay gudbiyeen warshadleyda kenya oo ay ku codsanayeen in la joojiyo mamnuucid horey loogu soo rogay isticmaalka bacaha. go-aanka mamnuucista bacaha lagu adeegto ayaa waxa uu dhaqan gelayaa isniinta soo socota. wariyaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
ganacsatada ayaa bilaabay inay fariimo digniinaha u gudbiyaan macaamiishooda si ay ugu sheegaan in aanay sii socon doonin isticmaalka bacda badeecadaha iyo agabka kale dadka loogu duubo. qaar ka mid a shirkadaha dharka dhaqa ee waaweyn ee waddanka kenya ayaa bilaabay in ay fariimo u diraan macaamiishooda. laga bilaabo 8-ka bisha agoosto ayaa waxa ay macaamiishooda u sheegayaan in la joojiyay dhammaanba go-aanka dowladdana ay raacayaan, iyadoo ay dhici karto in dadka markaasi dhaqaale aad u yar laga qaado oo loogu cabayn doono alaabtooda agaban khatar deegaanka ku ahayn. waxaa kale oo yana soo baxaya dadweynaha qaybihiisa kala duwan oo ka cabanaya bacda faa'iidooyinka ay lahayd, gaar ahaan warshadaha waaweyn ee soo saara dadkii ka shaqayn jiray xaggee bay tegi doonaan, maxaase markaasi loogu bedelayaa. dowladdu go-aanka waxay sheegtay inuu yahay go-aan qaran oo masiibo guud ahaaneed oo deegaanka, caafimaadka, xoolaha iyo guud ahaanba dalka iyo dadkaba saameeyey, bacduna ay tahay mid caalami ah oo adduunka oo dhan haatan go-aanadaasi lasoo saarayo. wadamada afrikada bari waxay ka mid yihiin dalalka ugu badan ee dhibaatada bacda dadku ay isticmaalaan, gaar ahaan midda bolitiinka la yaado oo ah noocyada halista markaasi caafimaadka dadka ku leh.
For every Kenyan, we just need to understand that with the ban, it is like a crisis.
Dr. Isaa Kolo waxa uu sheegay isticmaalka bacda haatan wixii ka dambeeya laga gudbay, isla markaana ganacsatada qaybaheeda kala duwan, kuwa khudaarta, hilbaha, cuntada noocyadeeda kala duwan iyo waxyaabaha dareeraha malikulka sameeya, kulligood loo samayn doono qaybo kala duwan oo bacdii ka wanaagsan, isla markaana la samaynayo nidaam warshaduhu ay u samayn karaan agab kale oo ka cimri dheer kana caafimaad wanaagsan. hay-adda maaraynta deegaanka qaranka waddanka kenya marka lasoo gaabiya loo yaqaano nema ayaa ku tala bixisay in dowladdu si degdeg ay u joojiso bacda loo yaqaano bolitin baagiska oo ah noocyada khatarta ku ah caafimaadka. Mrs. Bitti oo iyadu sheegtay in barnaamijkani uu yahay barnaamij baahsan oo dalka oo dhan sharciyan uga hirgalay, isla markaana deegaanada hoose ilaa iyo xarumaha waaweyn ee magaalooyinka si gaara looga wada shaqaynayo, loona baahan yahay in dadku markaasi ay ka shaqeeyaan sida carwooyinka haata soconaya wax soo saar ka tayo iyo horumar wanaagsan. waxay soo qaaday waxyaabaha laga samayn karo marka recyclka la sameeyo ama dib loo celiyo agabyadii markii hore lasoo saaray, lana samayn karo kuwo ka ballaaran oo qaybo kala duwan oo cimri dheer, isla markaana caafimaadka deegaanka u roon. hase yeeshee suuqyada waaweyn ee iyagu iska leh bacaha gaarka loo sameeyey calaamadoodu ay ku taalo sida Tuskys, Carrefour, Game Supermarkets iyo weliba Ukwale iyo Eastmart iyo Naivas ayaa weli isticmaalaya kuwa iyagu calaamadoodu ay ku taalo sida ay dowladdu sheegtay. dadka reer kenya ayaa loogu baaqayaa inay ku soo wargeliyaan hay-adda deegaanka iyo dowladdaba dadka markaasi iyagu weli isticmaalaya bacaha ama guryahooda ay yaalaan. maalintii jimcihii ayaa dacwad racfaan ah oo ay maxkamadda sare geeyeen warshadaha soo saara bacda ay ku guul dareysteen kadib markii si rasmiya maxkamaddu ay u soo saartay go-aanka lagu mamnuucayo adeegsiga bacda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ku dhowaad 1,000 qof ayaa laga eryay shaqooyinkoodii jimcihii shalay dalka turkiga. tallaabadan waxa ay qayb ka tahay gacan adag oo ay dowladdu kula macaamilayso taageerayaasha wadaadka Fathullah Gulen oo ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii tegey. tan iyo afgembigaasi waxaa shaqooyinka laga eriyey ilaa iyo 150,000 oo qof, taasoo kordhisay mucaaradka looga soo horjeedo tallaabooyinka dowladda. waxaana ka mid ah dadka diidan 2 aqoonyahan oo muddo 5 bilood ah cuntada ka soomay. wariyaha v o eda Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
dadkan dibadbaxyada dhigaya ayaa horaantii bishan ku qaylinayay Samiix iyo Nuuriye, waanu idinla jirnaa xilli ay ku bannaanbaxayeen magaalada Istanbul. Waa taageeradii u dambeysay ee loo muujinayay Professor Nuuriye Gulmaan iyo Macalin Samiix Xusaagja. Dibadbaxyadan oo bishii shanaad socda, kaasoo dadku ay cuntada kaga soomayaan, ayaa waxaa lagaga soo horjeedaa shaqa ka eriyadda macalimiinta, tallaabadan oo qayb ka gacanta adag ee dowladdu kaga hortegayso dadkii lagu tuhmay inay afgembigii dhicisoobay ku lug lahaayeen. dibadbaxyadani ma ayna sii socon. tubanaya ciidanka booliiska ee rabshadaha ka hortago ay baadhitaarayaan booliiska dharka cad ayaa qabqabtay dad in alla intii ay karayeen, iyadoo xaaladda cunto kasoonku ay sii xumaanayso ayaa gacanta adag ee dadka lagala hortegayaana ay sii kordhaysa. wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Suulu ayaa wax tanaasul ah oo arrintan laga galo meesha ka saaray.
kusura batmasinlar biz chojuklarimizi terorist olarak eitsinlar diye okula göndermiyoruz.
waxau yidhi waannu ka xunnahay carruurteenna uma dirayno iskuulo loogu dhagiyay siday argagixiso u noqon lahaayeen. carruurteenna gacanta uma gelin karno argagixiso waxbarta, ayuu yidhi. Professor Gulmeen iyo Macalin Osaagja waxaa shaqada laga fadhiisiyey kadib markii lagu eedeeyey inay taageereen wadaadka Fatxulla Guulan, kaasoo xukuumadda Ankara ay ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay. si lamida sida 150 ee qof ee shaqadoodii laga eriyey ilaa markii gacanta adag ay bilaabatay, ayaa Professor Gulmeen iyo Macalin Osaagja oo iyagu calmaaniyiin waaweyn ah kana soo horjeeda Fatxulla Guulan ay iska diideen eedeemaha ay dowladdu iyaga u soo jeedinayso. hase yeeshee waxay labadooduba si adag u diidan yihiin xukuumadda madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan. cuntada oo ay ka soomaan iyagoo arrintaasi ku diidaya tallaabada adag ee dowladda ayaa waxaa labadooda loo xidhay eedeymo argagixiso iyagoo lala xidhiidhiyey koox bidixda jirta oo la mamnuucay. Jenkins Actor oo culuumta siyaasadda ku takhasusay ayaa sheegay in tallaabadan adag ay dowladdu kula kacayso dadka cuntada ka soomaya taageerayaashoodu ay ku timid cabsi ay dowladdu qabto. waxaa arrintan loo samaynayaa iyadoonan maskax la adeegsanin oo la cabsanayo. ma garanayaan in waxan ay samaynayaan ay geesiyaal ka dhigayaan labadan saaxiibadeena ee nasiib darradu ay ku dhacday. haddii ay dhintaan, taasoo aanan rajaynaynin, arrimuhu way sii xumaanayaan. dadku arrintan way ku sii adkaanayaan, kuwo kale ayaa sii raacaya, dad kale ayaa cuntada ka sii soomaya, waxayna noqon kartaa arrin aan la xakamayn karin, ayuu yidhi. dibadbaxyadan lagu taageerayo Gulmeen iyo Osaagja ayaa sii socda. magacyadooda waxaa lagu arkaa iyagoo ku qoran derbiyada iyo wadooyinka la maro ee tuulooyinka iyo magaalooyinka Turkiga oo dhan. iyadoo ay khatar jirto, ayaa haddana mid ka mid a dadka dibadbaxaya uu weli sii dhiiran yahay, islamarkaasna uu ka walwalsan yahay nolosha Gulmeen iyo Osaagja. anigu aad baan walwalsanahay, walwal badan ayaan qabaa. xitaa miisaankaygii hoos ayuu dhacay, maxaa yeelay kuma raaxaysanaya inaan sii jiro iyadoo ay sidan wax u dhacayaan. runtii waan heli doonaa habaan ku sii noolaanno. inaan noolaanno oo keliya maaha inaan iska caabinno oo markaa ugu dambaysana aanu guul helno. waxaanu u dagaalamaynaa waa cadaalad, xuquuqlinsaan iyo yool wanaagsan, ayay tiri. dibadbaxa waxa ugu dambayntii kaleeriyey booliiska. xiisadana waxaa sii huriyey warar sheegaya in maamulku uu qorsheynayo in Gulmeen iyo Osaagja cuntada ka sooban uu xoog ku quudiyo si aanay u dhiman.
warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones waxaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan, halkaad ka dhegeysanaysa anaga v o a.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqlinsaanka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta dalka Yemen in baadhis lagu sameeyo dhimashada dad rayida oo dhowaan lagu dilay duqeyn cirka oo ay ku lug lahaayeen isbahaysiga sacuudiga horkacayo ee dalkaasi kula dagaalamaya jabhada xuutiyiinta. sacuudiga ayaa galay Yemen sanadkii 2015 iyagoo isku dayey inay xukunka ku celi isagoo dalkaasi isku dayey inay xukunka ku celiyo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixisan ka soo dirtay magaalada Geneve. xuseen baraadan ayaa inoo haya.
warbixinada ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in intii u dhexaysay 17 iyo 24 bishan August ay dhinteen ugu yaraan 18 qof oo rayid ah, kuwaasi oo 4 ka mid a ay u dhinteen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo. أفاينو هذا الشيء حفيز كقرامة ميدوبي حقوق ذا آدمها ليز ثورسل أي أشيكتي إن دبلي هو بيسان أي ديشي لبيو التبنقف أو رايد وحقالو إن تحصيل أفر قف أو أي دلين جبهدو تاقرسان كوحدة حوثيين تا.
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths. Since March 2015, the UN Human Rights Office has documented 13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii June oo dhan, waqtigaasi oo ay dhinteen 210 qof. Bishii Julyna waxaa dhintay 710 qof. Tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadkii 2015kii waxaa dhintay dad gaaraya 5,110 qof.
Afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada ee rayidka ay sii badan karto, maadaama arbacadii ay diyaaradaha Sacuudigu duqeeyeen hoteel ku yaalla magaalada Sanca iyo sidoo kale goob ay deganaayeen dad beeraley ah. Labada goobad ee la duqeeyay waxaa ku agyaalay isbaarooyin ay xuuthiyiintu leeyihiin, kuwaasi oo aanay haba yaraatee wax dhibaato ii soo gaadhin.
In all these cases in which civilians were killed and injured, witnesses told our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent. Attacks targeting civilians or civilian objects are prohibited under international humanitarian law, which also prohibits indiscriminate or disproportionate attacks.
Dhammaan weerarradan waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayida, waxaana xafiiskayga Yemen u sheegay dad rayida. Ma jirin wax digniin ah oo rayidka la siiyay. Sida sharciga caalamiga ah dhigayo ma banaana in la beegsado goobaha ay dadka shacabka ah degan yihiin.
Qaramada midoobay ayaa dalka Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu weyneyd, iyadoo 2 sano uu dagaal ka socday isla markaana laga cabsi qabo in ay macluul ka dilaacdo, taasi oo halis gelinaysa nolosha 18 milyan oo qof.
Aad iyo aad u mahadsanid Xuseen Barraadan oo nala socotay warbixintii wariyaha V O da Liechtenstein ay ka soo dirtay magaalada Geneve. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka iyo Ridwan Xaaji Cabdiweli oo London nooga soo diray.
Kusoo dhawaada dhageystayaal, barnaamijka martida microfoneka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaano NISA, gaar ahaan dhinaca howlgallada. Kusoo dhawow barnaamijka martida Cabdisalaan. Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo. Dhowaan waxaad la socotaa in Abu Mansuur oo ka mid ah hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab muddada dheer dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya inuu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Isu soo dhiibitaankiisa maxaa loo fasiran karaa? Maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Number one, waxaan dhihi karaa horta Abu Mansuur soo dhiibidiisu, imaashihiisu aad bay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya, aaday muhiim ugu tahay gobolka, aaday muhiim ugu tahay yani adduunka dhan oo la dagaalama fikirka xagjirka. Tan kalena waxaan isleeyahay Abu Mansuur isma soo dhiibine, dee daruuf baa ku kaliftay wuu yimid. Waxa weeyaan dee badbaado u biday Soomaaliya inuu maanta dowladda Soomaaliya kusoo biiro. Dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay fursadaha ay haysato ay Abu Mansuur inuga faa'iidaysatah aad bay u ballaaran tahay hadday fahmto. Isagana fursada uu haysto waxay tahay inuu badbaadaya meel uu ku noolaado uu helo, laakiin waxay ku xiran tahay wadahadalka la siiyo iyo siday isu fahmaan isaga iyo dowladdu, inkastoo aysan igwal ahayn oo wax siman ahayn oo nin gacanta ku jira uu yahay. Waxaan aaminsanahay in fursad weyn Soomaaliya ay meeshaas u taalo, especially dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wadahadal, diyaar u yahay inuu cafinayo qofkii maanta soo xarooda. Fursadaas marka waxba maleysa inay wax weyn ka dhabeynayso tan imaashihiisa, laakiin meeshuu tallaabada ku sii qaadi doono waxaas leeyahay waa xeel farsamo oo aada muhiim u ah in la fahmo.
Waayahay, waxaad la socotaa in saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee dagaalka dowladda kula jiray in horey laftirkooda ay dowladda qaarkood isugu soo dhiibeen, qaarkood dowladda la shaqeeyaan. Muxuu kaga duwanaan doonaa ayay kula tahay Abu Mansuur raggii ka horeeyey? Ma dowladdu la shaqeyn doonaa mise waxay kula tahay wuxuu noqon doonaa uun qof meel lagu hayo?
Ilaa 2013 waxaa soo xarooday dad muhiim ah oo asagu uu afar ka yahay, kuwa u waaweyn marka la fiiriyo, kasoo bilaabo xasan daahir aways, maxamed siyaad atam, sekri maaragtay yarkii xirsi, ama mansuur hadda ugu dambeeyo, dabcan leebalo kala duwan ay
ahaayeen.
Siyaasad ahaan dowladihii hore waxaad u maleysaa inaysan wax weyn ka faa'iidin, internationalis wax weyn ka faa'iidin, barnaamijka dib u heshiisiinta inaysan wax weyn uga faa'iidin, xagga amnigana inaysan wax badan fursado badan aysan uga faa'iidin. Waxaanan u eedeynayaa qaabka iyo fahamka dowladda oo ahay mid aan u diyaarsanayn inay dadkan oo kale maaragtay la tacaamulaan ama ay ka faa'iidaystaan, oo maysa inaysan institutiono iyo meel u diyaaraba aysan jirin inay dadkan oo kale hawshooda siday ula tacaamuli lahaayeen ama loo falgeli lahaayeen. Dowladdan cusub wax weyn hadda kama sheegin karo qaabkii ula dhaqmadaanse, waa isagu qofkii ugu horreeyey oo levelkiisa hoos soo xarooda. Laakiin waxaan aaminsanahay xasan daahir aways meeshuu joogo waad garanaysaa, inkastoo dee isagoo u ahaa nin runtii dhib badan oo aan aysa fududeyn in xaaladiisiisiya loo furdaamiyo, raggii ka dambeeyey xasan daahir iyo ka dhexeeyey ninkaan oo dhowrka nin ahayn, si unbaa dowladdu u furdaamisay oo fursadii badani ka faa'iidaysteen.
Waaya, laakiin isla arrintaas haddaan kaa dhexgalo, war saxaafadeedkii iyo shirkii jaraa'ida Abu Mansuur, dad badan waxa ay ka dhex akhriyeen in weli wadaadku uu ku dhegan yahay mabaadi'diisii ad-adkaa, islamarkaana uusan u muuqan qof ilaa iyo hadda wax tanaasula muujiyay. Marka ma kula tahay in isaga iyo dowladdu ay wax isla fahmi karaan oo dowladdu ay ka faa'iidaysan karto?
Exactly sida hadda aad sheegaysid, yani Abu Mansuur markuu khudbadiisii ama press statement-kiisa u jeediyey, yani wuxuu ahaa midan looga fadhin, yani noocaas ma ahayn noocii laga sugayay. Qof studio asagoo kala oo u yimid cadow uu la dagaalamayay oo uu aad uga fikir doonayo wax ka bedelan laga sugayay, waxaad u maleysaa inuu saddex qodob ugu muhiimsan wuxuu sheegay: inuu Al-Shabaab muddo shan sano iyo toddoba bilood laga joogo ka hor ay fikir isku khilaafeen oo ay kala leexdeen, iyo inuu u mahad celiyay international community-ga iyo dowladda Soomaaliya, dabcan uu leeyahay daroonkii dhowrka bilood maaragtay aan ilaa June waan hurday, waad ku mahadsantihiin in Maraykanka uu daroonkiiga dul qaaday iyo lacagtii dul saareed iyo dowladda Soomaaliya dabcan gacan ka geysatay in arrintaasu dhacdo, iyo inuu hadda joogo xamar uu dowladdii marti u yahay. Saddexaas unbuu sheegay, laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo laga rabay waxay ahayd inuu number one sheego war maanta laga bilaabo anagu Al-Shabaab ma ihi, waan ka soo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankoodan aad baan u cambaaraynayaa, waana qaldanay wax alla wixii nimankaas xiriirka aan lalahay iyo waxaan soo qaban jiray iyo fikirkaygii wacilkii waqda. Ta labaad, inuu ummadda Soomaaliyeed raalligelin dhiibo oo layga raalli noqdo oo halley cafiyo oo qaladkii waan galay oo dhibkaas baan galay oo waxaan inii geysta qaladaya, iyo qodobka saddexaad oo ah maxaad rabtaa laga bilaabo hadda xagga u dhaqaaqa
doonta. Laakiin ma arkaa isagu inuu khaldan yahay kula tahay?
Hadduusan muujin inuu qaldeemay, dee uusan waxay maqanaysaa nin hubaysan oo jawaabkiisa la baarin oo dee guri kuu fadhiya, soo maad garan ninkaanu nima la aqoon maahayn, ina wuxuu ahay architecture founders dadkii helay Shabaab oo ka mid ah waxa dhisane maanta lagu dagaalamayo, ama jidka ha ahaato ama caqiidada ha ahaato ama howlgallada ha ahaato dadkii soo qabto. Marka isagoo kale mama noqon karo qof qarsoon oo aan howlasi la bixi karin. Laakiin waxaa maleysaa dowladdu qaabkay u handle garaynaysa ama u tacaamulaysa inay soo dhaweynayso nin hero olombiga inuu magaci Soomaaliya kusoo qaada dahab, ma garanaysaa ay ta keento tiraahdo ninku waa nin sharfan, ninku dee nin sharfan maaha.
Laakiin dee xaaladaha iyo duruufaha ka jira Soomaaliya marka la eego, soo kuma saxsana dowladda laftirkeedu in si taxadar leh ay usoo dhaweyso hogaamiyeyaashii Al-Shabaab sida Abu Mansuur oo kale?
Dowladdu waa waajib ay ku tahay, yani horta inay protect garayso amnigiisa, sugto ay sharafto, dee qofku inta bini aadanka ilaah baa sharfay inay sharafto, intaas intii ku eeg waa xaq dowladda lagu leeyahay. Laakiin waxyaabaha ka badbadiska wax weeye meeshuu soo marayo inuu soo degay saacaddaas uu yimid in la qurxiyo inta, taas waxaad malaysaa in advertisement tahay uusan xaqna u lahayn in loo sameeyo, waa wixii nin qaran uu xaq u lahay. Waxa meesha marka yaala waxay tahay war dowladdu ninkan isaga ma sheegay xagga u socda inuu ka tanaasulay wax alla wixii uu ku tala jiray, inuusan siyaasadda ka bacay dagaal ku raadi doonin, inuusan Soomaali hadda argagixisay fikirka uu ka tanaasulay uusan geli doonin, ma sheega meesha u socdo, ma uuna sheegin ilaa hadda. Marka waxaa maleysaa niman jeebkiisa la baarin, niman qalbigiisa ilaa hadda la muujin, isaguna isu maleeyaba inuu dowladda u dhigmo oo laba dowladood heshiinayo leeyahay marti baan u ah, de marti umadteeda waxaa tahay qof maaragtay naftiisa lasoo badbaadiyey daruufaha ku keenana inay tahay inaad ka faa'iidaysato.
Waa dhinaca ururka Al-Shabaab haddaan eegno, muddaba mararka qaarkood dhexdooda khilaafaad ayaa laga soo warinayay oo qaarkood waxay leeyihiin ISIS aan u xuubsiibanno, kuwa kale Al-Qaacida ayay ku dhegan yihiin ama xoogoodaba rag badan baa uga dhintay, kuwa kale waa ay baxsadeen. hadda Abu Mansur inkastoo waqti hore uu sheegay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab aan iyaga laftirkooda dhaawac intee la'eg ayaa ka soo gaaraya in rag muhiim ah sida Abu Mansur oo kale uu ka tago
waxaan leeyahay kara marne dhibaato ay ku tahay marne faa'iido ay sheegan karaan Al-Shabaab dhibaatada ay ku tahay xuyeen nin og qaabkaad u dhisan tahay iyo qaabkaad u noosha iyo xiriirradaadi iyo dhaqaalaha meesha ay ka soo galaan iyo sida dadka u tababarto iyo qabiilada muhiimka ku ah xiriirka la leedahay qof og inuu ka xaroodo deecida la dagaalamayso gacanta u galo dhib weyn ay ku tahay dhinacna waxaa la dhihi karaa de guulay sheegan karaano nin mucaaradigu ahaayo iska soo horjeedna intay rabtaba hala ekaatee inaan ka taqallusiyo maanta meeshuu ka talinaya qabiiladii isaga hoosta ku hayay difaacayay inay la wareegoon ayagu meesha ay maamulayaan taasna guulay sheegan karaano ay leeyihiin dowladda dhulbaan ka soo qabsanayna mucaaradka annaga naga soo horjeedana waan soo xalinaa waan soo afjareynaa dhul cusub baan ku sii sakanaynaa taasna waa guulay ka sheegan karaan
waaya sida la socotaba dagaalka dhinaca cirka ama dayuuradaha droneska ee Mareykanka uu ku bartilmaameedsado ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyaadkaas meelaha ay joogaan waxyaabaha ugu waaweyn dabcan qaybta ka waa in lagu taageeraa dowladda Soomaaliya sidii khatarta Al-Shabaab loo yarayn lahaa sidoo kale khatarta Al-Shabaab waxaa loo arkaa inay tahay mid saameyn ku yeelan karta gobolka iyo caalamka intiisa kale ma isleedahay wax guulaha laga gaaray duqeymaha noocaas oo kale ah oo waa lagu wiiqay Al-Shabaab
waxaas leeyahay dagaalkan hadda lagula jiro dronku yani soo bilaabatay oo dabaan soo bilaabatay Afghanistan fursado weyn oo weyn u noqotay la dagaalanka maaragtay argagixisada ama dadka fikirka adag lagula jiro oo de meelan ciidan lagu tagi karana qof lagu dilaya dabcan dad badan oo aan wax geysan way ku dhintaan laakiin waxa maleysaa inay precisely tahay wax faa'iido soo korortay nimanka Al-Shabaab markaan usoo noqdaan dad badan ay ka dileen oo gacan lagu soo dili karaan ama ciidan u tagi karaan oo ka dhintay oo hoggaamiyahooda ku jira waxyaabaha kale yareynaysa waxa kamid inay si rabaan isugu wici karin meeshay rabaan mari karin shirkay rabaan ka qayb geli karin oo day xatooyo iyo dhumasho ku nool yihiin marka waxa maleysaa inay qayb weyn 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 ka ciyaarayso especially in dowladda Soomaaliya inay fursad weyn siisay inay nimankaas ay xor u ahaanin noloshooda
inta badan dowladdii madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud waxaad la shaqeynaysaa hay'adda nabad sugidda waxaad ahay taliye ku xigeen magaalada Muqdisho kala marka laga xiliyadaas qaraxyo ka dhacay xilligan dowladda farmaajo madaxweynaha ka yahay qaraxyo ayaa ka dhacay maxaa sahlay kula tahay qaraxyadaas sidee loo hortay karaa
qaraxyadu horta adduunka meel kasta ay ka dhacaan yani wadamo aad u hormaray oo xagga facility-ga iyo xagga maaratay ciidamada iyo xagga qowradaba ku sareeya ayaa qaraxu ka dhaca laakiin ta Soomaaliya waxa maleysay inay ka bedelan tahay ta Soomaaliya waxa qaraxu dhaca markii nimankaanu soo dabcaan inay qarax sameeyaan oo iyaga go'aanka ku xiran yahay dadkuna waxay iskaga joogaan ama dawladdu isaga joogtaa de wax yaaba la siman oo ah nasiibkeenu maanta waxba ma dhicin dawladda Xasan Sheekh wax badan baa dhacay dawladda Kuuri wax badan baa dhacay tanna wax badan baa dhacay waxyaaba marka ay tahay in dawladda madaxweyne farmaajo dadku ka sugayeen oo deelalahay waxba isbedelayo ciidamada u dabaaldegaya waxay yahay jidadkii waa la formaalintii koobaad oo marka madaxweynuhu yimid waa la qaaday dibcan dib baa loo xiriyo ciidada markaan la dhigayo dhagaxaana la dhigayo wax weyn amaan soo kordhisay jidkii wadnaha jidkii dabka oo ma ahayd lifeline-kii dowladda ahay ama ganacsiga ahay baa qaraxyadi ka dhacayaan oo de magaaladii maartay dhibaatooyin ugu weyn ka socoto marka waxa ma soo ma kordhinayso amaankuna soo ma kordhinay qaraxyadana waxa keenay ciidamada dowladda nabad sugidii ma u shaqeyso inay nabad sugid ahaato marka waa in cadawga maanta loola
dagaalamayo
waxaan ula jeedaa Al-Shabaab waxaa lagula dagaalami karaa ama cid kastoo dee maanta nuucooda waxaa lagula dagaalami karaa sirdoon waa cadow aadan u jeedin oon midab lahayn oon kalar lahayn oon number lahayn waxaa lagula dagaalami karaa aqoon iyo farsamo aan loo jeedin sirdoon aa lagula dagaalami karaa ciidamada Soomaaliya markaan kusoo noqdoon ku yiraahdo nabad sugidii ma shaqeynayso hawsheeda ma qabanayo nabad sugishii way labisan tahay waxayna qabataa shaqadii militariga iyo shaqadii booliiska oo laftoodu conflict ku ah isku dhac militariga ay u arkayaan in la door bidayo nabad sugidii oo ayaga booskoodii ay qaadanayaan booliiskuna sidoo kale number 1 de qof horta taliyaha hay'adda nabad sugidu ma sameyn karo inuu ciidankan sameeyo ma shayb garayn karo waxaa laga rabaa qaranka ugu sareeya dadka madaxda ugu sareysa sida madaxweyne farmaajo kale iyo qayre iyo dadkaas baa laga doonayaa inay horta la imaadaan istaraatiijiyada ay dhahaan okay waa inaan ka bedelnaano dawladdii hore waa inaan ciidamadan u bedelno ciidan aan loo jeedin oo aan la aqoonin oo dadka kamida oo militariga iyo uniformka wax laga qaado waxaaba loo sameeyay waxa dawladdu mashquul hore ka noqonaysaa caalamka ay ku biireysaa isla markiiba ay maskaxdeedu wax kala galay relevant uma aha waxan ma fiirinayaan hada marka aad fiiriso ciidamada waxba laga bedelay military waxba laga bedelay, booliisku waa la bedelay, nabadsugid waxba laga bedelay. Haddana markaad waxba isma bedelin, dhaqankii ciidamada waxba iskama bedelin, nolosha waxba iskama bedelin, amniga waxba iskama bedelin. Marka waxa maleysa dadka meesha qofkii laga rabay inuu mas-uuliyaddan hoos u fiirsho oo markii horeba inuu arko deesh meesha jirradu ka jirto, inuusan amaba markii horeba fahamsaneyn ama hadda fahamsan uusan waqti u ahayn ama si priority u ahayn. Laakiin waa wax sahlan in la qabto. Waxaan keliya hoona dhihi karaa aniga, maanta haddii dowladda Soomaaliya rabto inay amni sugto, waa inay nabadsugudda nabadsugud ka dhigto, militarigana militari laga dhigo, booliiskuna booliis ahaado, shaqadii booliiska qabto.
Waya, su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa waaye, marar badan dadka waxay isweydiiyaan in rag ka tirsan Al-Shabaab ay qayb ka noqon karaan ciidanka Soomaaliya oo iyagoo xiriir la leh weli ururka Al-Shabaab. arrimaha noocan oo kale ah intaad shaqaynaysay ma la kulantay ma isleedahay waxaa jira ciidan Al-Shabaab ah oo ciidan madax dowladda ka tirsan?
Al-Shabaab waa Soomaali in badan oo kamid ama intooda badanba. Al-Shabaab waxay u shaqeystaan si ka xariiftinimo badan ama la dhihi karo way ka xeel dheer tahay sida dowladda u shaqeyso. Lacag bay u quuraan. Waxaa laga yaabaa inay qof Soomaali oo daruuf haysto hay-addii kamid ah nabadsugidda ama booliiska military kamid ah amaba sargaala inay lacag u quuraan protection la siiyaan oo dhahaan adigu meel kastoo joogto waad nabadgelaysaa, hawshaan noo qabo, maxaa diidaya? Laanu dee qofkan haddaan la ogaan karin waxa uu qabanayo inuu qabto hawshaan maxaa u diiday? Way dhacdaa, way dhacday, wayna dhici doontaa, wayna dhacaysaa. Yani I'm sure inay wax badan u jiri karaan. Laakiin waxyaabaha aan isleeyahay maanta dowladda Soomaaliya inay xor taalo oo wax ka qabato oo muhiimadda taalla waxay tahay ciidamada Soomaaliya. Waxaan malaynayaa shirkii London, yani markaad fiiriso yani rajada laga qabay dowladdan markay timaado maalgelinta la sheegay in la maalgelin doono amniga Soomaaliya oo waxa ugu muhiimsana Soomaaliya maanta ugu weyn ee laga doonayo dowladda Soomaaliya inay qabato waxay tahay amnigu wax ka bedel, amniguna ma bedeli haddaan ciidan keensa ama Soomaa way baxaysaa. Waxaan malaynayaa meelaha qaar ay ka soo sikatay oo already withdrawing soo sameysay, goobay soo banaysay, wayna banay doontaa. Dhaqanka caadiga ah wuxuu yahay askarigu markuu ogaado inuu waddankan ka tagay wuxuu leeyahay ku dhimanin qofka la reebtay aanan noqonin. Marka hataa waqtigii la gaarin uu sii sikanaya cadawgu la dagaalamayay wuxuu leeyahay aniguna aan raad reebto dee uu cararayaa aan kala haro hubka. Iyo dowladda Soomaaliya ma bedelaysaa, wax maxaa kuu diyaarsan ood ku bedelaysaa? Ciidamada AMISOM waa 22,000 iyo 22,000 23,000 lagu qiyaasay inay yihiin 23,000 oo Soomaaliya oo intaad hadda heysata ahayn ma diyaarsan tahay oo goboladii Soomaaliya ka wada yimid qorshaha dowlad? Ayaan dhahay dowladdu waxay tiri istaraatiijiyad waxaan dhaysanaa architecture la sameeyay istaraatiiji qaran oo ciidamada qaranka iyo amniga qaranka. Waxaa la sameeyay waxa la yiraahdo guddiga amniga taakulaynta ciidanka. Guddiga taakulaynta ciidanka waa guddiga taakulaynta abaaruhu isku sii u egi, isku daday u egi, almost waa basay. Soo xamalaysay inay joke tahay in la yiraahdo guddiga taakulaynta ciidamada oo lacagta ka soo aruuriyo dadka. Haddii kan ciidamada Soomaaliya ceeb ku tahay, ayna ku tahay in sidaa loola dhaqmo.
Waa aad iyo aad baa mahadsantahay.
Intoo kale.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayo Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inoo soo diyaariyay martida mikrofoonka. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Waatan Sahra Ciidla Nuur oo inla socotiisa.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aad sabti kasta ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. qodobada aan barnaamijka caawa idinku hayana waxaa ka mid a gabadh dacwad ku soo oogtay labadeeda waalid oo aad u da'weyn, waxay ku eedaysay inay foolxumada iyaga ka raacday waxaanay dalbanaysaa magdhow. waxa kale oo aad maqli doontaan suugaantii oo ay ka mid tahay intaasi iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan xaawo iyo caweyska. Horaa loo yidhi carraba camal leh wax meelaha qaar laga jecel yahay ayaa meelo kalena aad looga necab yahay oo geeri laga doorbidaa. Dumarka buuran ama cayilan meelo badan oo dunida ka mida waxaa looga yaqaanaa inay qurux badan yihiin oo ay caafimaad qabaan, weliba ay lacag leeyihiin oo yihiin dumar nolol fiican haysta. Hase ahaatee waddamada reer galbeedka ee horumaray, haddii dhowr kiilo kugu biiraan oo aad iska ridi kari weydo, gabbal baa kuu dhacay. Waxaana lagu aqoonsanayaa inaad ka mid tahay dadka adduunka ugu foosha xun. Ku darso xaaladaada caafimaad iyo noloshaadaba dad badan ayay walaac ku ridaysaa. Si kastoo xaalku yahayba, toddobaadkan ayaa wargeysyada Mareykanka qaarkood waxaa lagu soo qoray haweeney 44 jira oo looyarkeedii la kulantay waxay u sheegtay inay rabto inay dacwad ku soo oogto labadeeda waalid oo da'doodu aad u weyn tahay. Waxay sheegtay inay magdhow ka doonayso maadaama siday sheegtay ay iyaga ka raacday foolxumada. Haweeneydan haddaan xoogaa idiin sifeeyo, wax kale oo foolxumo lagu tilmaamaa kama muuqato. Lixdeeda lixaadba way qabtaa, hase ahaatee way buuran tahay. Baruurteeduna waa nooca aan dhicin ee Soomaalidu u taqaano dhalanka amaba in qofku uu dhashay baruurtaasi. Waxaana sheegtay foolxumadeedii meel ay ka gashay inay laaday. Sheekadan waxaa soo akhriyay oo aan kala sheekaystay Ismaaciil Farjar oo haatan istuudiyaha igu wehelaya. Qiimaha gabadhaasi ay dalbanayso ee magdhowga ahina waa lacag aad u xad dhaaf ah.
Horta inantan da'deedu waa 44 jir.
Waako.
Waxayna ku nooshahay deegaanka dacaanka ku ah filimada Hollywoodka ee gobolkan California ee dalkan Mareykanka.
Haye.
Marka hooyadeed iyo aabaheed ayay gabadhani doontay inay ilaa $2 million oo lacag ah intay maxkamad saarto inay siiyaan magdhow ah.
Horta ma haystaan reerku talabal hadda inta inaan halka gaarin. Islaaniyooday aad u duqa ayaan arkayay sawiradooda ee
dixoogaaga dhigaalka ugu yaraan
makaydkay soo hubisay talo mise qaaraan ha loo gurays leedahay
si walbaha ahaatee $2 million iyadu in la siiyo ayay dalbatay. Marka ujeedada ay maxkamadda u saarayso hooyada iyo aabaheeda $2 million ee dollar ku doonaysa waxa weeye sababtoo ah ti leedahay waan foolxuma. Marka waxa la weydiiyey marka waay haddaba maxaad dad foolxun tahay waa maxay dhibaatada iyo waxa marka inantu waxay ka sheekaysayeen dhibaatooyin badan oo foolxumadeedu ay ku sababtay oo ku kallifaya in ay waalidkeed marka maxkamad la tiigsato oo magdhow ka raadsato.
Marka maxay u dacweyneysaa hadday foolxun tahay odagii islaanta maxay u dacweyneysaa?
Waxay ku leedahay waxay ka mas-uul yihiin oo welibana si dhammaystiran uga mas-uul yihiin. Dhacdooyin kala duwan oo aan farxad igu abuurin oo isoo maray oo ay ugu horeyso 3 jeer oo la ifuray oo igu kallifay marka inaan psychological macna maskax ahaan dhibaato isoo gaadho. Waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa ka mid ahaa nin ka mid abay tiri wuu indhala markuu ii guursaday, qalliin baa loo sameeyey, 400% buu indhihiisii ama araggiisi usoo noqday, aroortii ugu horreysay oo arkay buu ifurayba.
Waxaa
kaloo kasii daran nin kale bay tiriba isna ifuray oo maxkamadan tagnay. Maxkamada markaan tagnay buu xaakinkii wuxuu u sheegay wuxuu yidhi niyow aroor walba markaan soo kaco ee aan arko inanta iga soo akacday gebigii lalaba ay soo qabata dabeedna suuligu ku caradayna uu mantagaa. Marka inantu waxay tiri arrimahaasi waxay igu keeneen maskaxdayda ayay dhaawac ku keeneen. Marka qoyskan
cuqdad baan ka qaaday,
cuqdad bay ka qaado marka hooyadeed iyo aabaheed oo midna 28 jir yahay midna 27 jir ay tahay ayay marka ay damacday inay maxkamadda la tiigsato.
Marka dacwadii lawyer ma u gudbisay oo ma la qaaday kayskii weli mise way ku tala jirtaa inay tallaabada qaado?
May sheekadan waa sheeko imika ay broseskeedu ku jirto. Weliba inta kuma koobna oo intii hooyada iyo aabaheed dacweyso oo la yiraahdo ama waad gar leedahay ama waa lagaa gar leeyahay halkaa laguma istaagayo. Waxay tiri xitaa haddii macnaha aan gar waayo waxaan samayn doonaa urur u dhaqdhaqaaqa dadka doonaya, dadka foosha xun doonaya waalidiintooda inay maxkamad saaraan. Waay dad badan bay tiri waa dhibaatadan haystaan hadli karin. Marka urur baan u sameynayaa, ururkaasaan isugu keenayaa si waalidiintooda inay u dacweeyaan.
Ururka foolxumayaasha.
Waalidiintooda dacweynaya.
Marka inantu waalidkeed ma u eg tahay, ee anigu sawirkan arkayay aad bay u kala yara durugsan yihiin, oday islaan dhuudhuuban oo da'na ah oo aad u waaweyn. Iyaduna ceeb kale ma lahayn haddii inan buuran oo sanun bay ahayd.
Aad iyo horta aad suguma eka, aadna uma kala fuga. Markaad eegtid labadooda, haddana inantani kama fuga hooyadii aabahay, laakiin qaabkan ay u dhalatay iyo aad bay u naxdisaad sheegtay adiguba oo inan aad u yar buuran. Marka qaababka aadna ma foolxu marka dadka qaar u eegtid.
Aad iyo aad.
Oo aad saa u daawatid. Inantu waxaad leedahay inanta maxaa luray, qaar bay u qalanjow noqon lahayd.
igowla haday baaweyna soo xirato inanta magaalada ka dhaqaaqaysay noqon meel qaar
inay tagto marka wax laga yaaba xaafad qaali ay ku nooshahay
oo dadkuna wada caatay yihiin
dadkuna wada qurux badan yihiin oo iyada ka sii qurux badan yihiin marka wax laga yaaba xaafadan ay ku nooshahay ba markaas ay dhibaatada ugu wacan inay ka soo gurto way xaafado ay ka qurux badan tuuna digtay inanta
aadiyad marka Ismaaciilow inantani markay dacwada qaado maxaa ugu weyn ee ay ku dacweynaysaa odaygani islaantan meedinka ay fool xumeeyay bay leedahay
macnaa dacwada eragay isticmaashay waxa weeye macnaa jiiniska aan ka soo jeeday ee iyagu ay sababto u ahaayeen inaan fool xumaado halkaas iyagu dacwadeeda iyadoo
marka waxa la oran karaa waxay tiri fool xumaada idinkaan idin ka raacay marka waxa la daday dadka lay dhali lahayn sidoo waan ka qurux badnaan
halkaas iyadoo ka
dooday adduunkan imi ka waxaan lacag lagu helin ma jiree may shaqo ulima odayadu arintaa ma ka hawl gashay si ay u qurux badnaan lahayd
de lacagta halkii ka doonaysa waxa weeye 2 milyan bay xisaabsatay ururkaasi ku sameysanaysa dad kalena hadho waxba ma garanayso halkaas ama mashruuc dhan ku jira
marka lacagna way helaysaa lacag isku qurxisana way helaysaa waan gartay marka halku imi ka maraysa arintaas
wali way socotaa macnaa waxa warbaahinta laakiin aad u soo jiitay in ay dacwada gudagasho dadka aad ma soo jiidan laakiin talaabadan iyo fikradan
isku daygan
ay ka fikirtay inantaasi ayaa dadka oo dhan aad warbaahinta u soo jeesay gaar ahaan warbaahinta gobolka California
waan gartay Ismaaciilow daanu yadaaban dacweyn lahaa waxaan ku dacweyn lahaa edeb daraday waalidkeedu la imanayso
iyo jidkii dadka wuxuu yidhi waxayna bareen baa nagaga
daray aad iyo aad meeshaas wada halaq noqoto
oo weliba urur u samaysato oo weliba tiraahdo waalidiinta la dacweynaya
wali waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdillaahi oo isaga iyo qaar ka mid a kooxda xidigaha geesku ay bandhig faneed ku qabanayaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaan idinku wareejinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo isagu wareysigaasi inoo qaadi doona.
Fanaanka Cabdixani Xaashi Cabdillaahi baa khadka ku jira. ugu horeyn waan ku salaamayaa marka hore.
waan ka qaaday walaal
Cabdi. ugu horeyn baa waxaan filayaa barnaamijka caweyska waa dhegaysataa oo madadaalada waad la socotaa.
si wanaagsan aad iyo aad waa ku xidhanahay.
waxaad tahay dee fanaan ka mid a fanaaniinta muddooyinkan dambe bulshadu aad ka jeceshahay ee suugaanta iyo weliba heesaha kala duwan ee sidaa codka halaasiga aad ugu qaado ay dadku ka helaan. ugu horeyn ba haddaan ku weydiiyo siduu ku soo bilaabmay ama uu ku soo hana qaaday fankaagu?
waa su-aal wanaagsan. fankaygu horta hobi baa watay, wax walba waa hobi. qof walba dee wuxuu hobi uleeyaa ama uu xiiseeya ayuu inta badan isku dirifikiriya, ama isagoo aan islahaynba ku dadaal ayuu ka jabnaadaa. marka wallaahi hobi un baa ila gaaray halkaa, sida kubadda loo xiiseeya oo kale ayaanuna fanka u xiiseynin.
marka haddaan taasoo kale aan kaa weydiiyo su-aal, heesaha dhegaysan jirtay ama aad inta badan dhagaha la raaci jirtay iyo fanaaniinta aad ka heli jirtay ma ka xasuusataa, maadaama hobi ahayd oo fankaata aad u jeclayd?
haa, waan ka xasuustaa, waayo fanaaniinta aan ku dayin jiray ama aan dhegaysan jiray ama aan codkooda jeclaan jiray waxaa kamid ahaa Cumar Nuur Cabdulle, xarag oo kale kamid ahaa.
Cabdihani, haddaan ku weydiiyo su-aal kale, yaa kaa gacan qabtay, yaad soran kartaa in uun waxbaa sabab u ahaa marka laga yimaada adiga kartida iyo maxaan ku idhaahdaa hobiga kugu jira, ma jirtaa cid kaa gacan qabatay oo kugu soo taageertay fankaaga inaad halkan soo gaadho?
xaqiiqatan marka laga hadlayo fankayga axmed wali horta alla gacmaha u barakeeya axmed wali ibraahim maxamed furule oo aan halkan ka salaamayo midda dowliyahayga asad saleewaal dhuxul laa saalax oo isna xaq weyn nagu leh axmed wali la-aantii horta ilamaahaba dee fankayga inuu halka gaadhi lahaa waana ku mahadmaqayaa
si wanaagsan walaal waa hagaag waxa weeye waa kooxdaadii fanaaniinta xidigaha geeska waynu usoo noqon doonaa kolay xidigaha geeska iyo asxaabtaada iyagana dee heeso badan baad wada qaadaana waan iyagana waxbaan kaa weydiin doonaa laakiinse haddaynu cabdihani haddaynu u gudadeegno fankaagii dee fanaanba marbuu sida cadceeda saa usoo baxaayo bulshadu aragtaayo islamarkaana fankiisa ay dadku dareemaan oo codkiisa arkaan goormay ahayd se ma xasuusataa heestii kugu horreysay eeaad is odhan karto maanta bulshadii markaad usoo bandhigtay amaba aad ku heestay ayahana qaatay amaba aad bulshada ama fagaaraad la timi
cabdi horta isugu waa wixii dee hawada gelaya ilaahay hawada geynayo ayuunbaa hawada gala dee intaaba heeso waanu qaadaynay haddana way sii kala duwanyihiin inkastoo aana dee xoolahayda ay iskuwada mid yihiin haddana way sii kala cayimay yihiino way jiraan heeso badan oo dunida ka arki karto in ay socdaan oo ay umadda jecel yihiin.
Waan gartay. Marka tii ugu horreysay ma xasuusataa heestii kugu horreysay?
Haa, way jirtaa. Waxa weeyaan heesta waxa la yidhaahdaa Sareedo waxa sameeyey abuurankii weynaa ee Tek Jaamac Allah naxariisto. Allah naxariistiisa maxaa siiyo Sareedo la yidhaahdaa heesta.
Way. Erayadeeda wax ma ka xusi karaysaa Cabdihani?
Heesta waxay ka bilaabmaysay samaha waa lagu hodmaa, Sareeda laga helaa, dhigtana waa lagu sambaa, sidkaadna waa wax qoran. Sadriga eeba arkay qalbigan kusaaiga ah kusoo raduna kalkahal ka shaadana xuma ka saar caqliga yaan saahir iyo sallada kaa dowrinayay sariyo hoosi xun ogow rabbina talalaa saar dhigta.
markii heestaasi ay dadku maqleen waxa weeye cabdihani waxa uu soo galay saaxaddii fanka dabcan abwaan weyn baana sameeyey sida ka muuqata haddaan geesta kale usii gudadego oo aan sugaantaada kala duwan oo dee dabcan la odhan karo aada bay u tiro badan yihiin hadday noqoto dee sannadihii hore qaaraad samaysay iyo weliba dee sannadkan hadda aynu ku jirno kuwa soo baxayba uma kala aabba yeelayo oo kala horreysiin maayo siday uka soo kala horbaxeen laakiinse haddaan soo qabto hees ka mida heesaha oo aada u cajiiba dabyo weeye olol la shiday ruuxuu daaraa ma dego hee dubkiiyo diirkii iyo wadnaha dhammaan xididadu degaa dabcan waxay digniinta intaa leeg waa iga dardaaran oo waa ku digayaay bal heestaa ka waran maxay ahayd
heesta waxaa ii keenay nin la yidhaahdo cabdiwahaab oo faarax waxaana sameeyey nin la yidhaahdo cabdi miras nin la yidhaa ayaa sameeyey oo abwaana oo ingiriiska jooga horta waa hees qiimo badan
haye
qiimo badan waa dabiy olola sidee ruuxuu daaraa ma dego waxba ileeday ka jog yani
walaaca intaa leega jacaylkiisoo food saaray muxuu ahaa marka
inta badan dadku deerta ay umadu iskolba sidoo kale u turjumataa, laakiin heesta sida u jeedayo mutucli weliben sida ay u jeedo inaan suuqa keeno, balse laakiin waxaa mishiin ka saacid bay leedahay kumuu taarina ka jiro.
waa hagaag. Waxaan filayaa inay dadweynuhu aada uga wada heleen heestaasi haddoon doonan. Wuxuu yidhi W weeye ola la shiday ruuxu daaraa madego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa. Waa salaam. Waaye Cabdihani Xaashi Cabdilaahi, haddaynu hore ugu sii soconno, iyadana waxaa jira maxaan ku idhahda heese kale, heesta la yidhaahdo berberaan xasuusta iyo berisamaadkii. Yaa salaam. Berisamaadkaasi goormu hatalo?
heesta waxaa sameeyey nin yaraa cabdikariin aadan cabdi oo kasta isaga ku dhacday ayay ahayd, isagoo in badan ka maqnaa wadanka berbere oo uu kusoo farbaaray oo iskuul ka galay oo intaa ku leekaaday uu ku dhalay ee uu yaa ku aasaasay, ayaa isaga oo shaqo hawleed kaga maqnaa intaasoo sanadood ayaa layidhi dhaaf gaarigii yidhi magasin berbere ay kusii masanno magase laga diiday, waa meel berbera aynu wax kasii cunno, waa laga diiday wuu dhaafay. Sisi uu ku dhaafay dabeeta heestaas ayuu sameeyey berberaan xasuusta iyo berisamaadkii. Waxa weeyaan waa cabdikariin aadan cabdi, waa on salaamaya isagana, waa reer berbera, waa nin reel haya oo xukuumadda ku jira, haddana agwaanimadu kama maqla uu halkeedii.
Waxaa markaa waa nin magaaladiisii u boholyoobay oo in badan tabay oo waayo badan ku xasuusanaya.
Yabari Samadki. rani dadkayeyo bari hore warkeediyo farfaran hasusta ye bari samadkiye farfaran hasusta ye bari samadkiye farbaru hasusta ye bari samadkiye farbaru hasusta ye bari samadkiye.
aad bay u mahadsan yihiin cabdixakiin shiruuc iyo cabdihani xaashi cabdilaahi. heestaasi berbera ayaanan idinku dhaafaynaa dhegaystayaal. guud ahaan barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
abaabiya buga cadi kalgacaalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo baladkan ku abaabiya buga cadi kalgacaalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo.
waayahay heestaasi waxay gebagebo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysay sahra cilla nuur. waxay sidoo kale gebagebo u tahay barnaamijkeygii waa idaacaddaydii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen. anigu waa maxamed cabdi xuseen baraadan iyo bashiir abikaro dhinaca farsamada ah. inta haddii la dhahdana mar dambe dib u kulmi doono. waxaanu idin leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan. haddii warbixinada iyo wareysyada aad ku maqasheen barnaamijyadeenna idin dhaafaadna waxaad kala socon kartaan boggeena voasomali.com. heestaasi xasan aadan samatar ayaanu idinkaga tegaynaaye nabadgelyo.
Anna so ugu kayga maqaneegi maayo qaadka sheekhi alkumayo abaadiro.